πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ ο κόσμος καίγεται, κυριολεκτικά δηλαδή, και μερικοί από εμάς κάνουμε θέμα της εκπτώσης των καταστημάτων. Να γίνουν, δεν λέω. Αλλά ποιος ο λόγος κάθε χρόνο και μάλιστα με στόμφο και επιμονή να το διαλαλούμε λες και είναι το γεγονός. Επίσης δεν ξέρω πια αν έχει και νόημα να δίνουμε ακόμα και ως πρώτη είδηση ότι υπάρχει μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και μάλιστα με αναφορά στα πόσα χιλιόμετρα καλύπτει αυτό το μποτιλιάρισμα. Να ξεκινά έτσι, με αυτή την δήθεν είδηση, η κάθε σου μέρα δεν είναι και το πιο ευχάριστο, ούτε και το πιο χρήσιμο δηλαδή. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε. Και μέσω του διαδικτύου rteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Που, λόγω της κακοκαιρίας, με ισχυρές καταιγίδες στην Αττική αλλά και σε πολλές άλλες περιοχές, σε ορισμένα μέρη τα παιδιά δεν θα πάνε σχολείο. Αυτό που εμείς λέμε κακοκαιρία για τα περισσότερα παιδιά είναι δώρο Θεού. Μακάρι να έβρεχε και αλλού εδώ που τα λέμε. Είναι Δευτέρα σήμερα, του Ιανουαρίου του 2025, η 13η ημέρα. Η μέρα κατά την οποία, όπως ακούσατε και στις ειδήσεις, οι μετεωρολόγοι στην Καλιφόρνια προειδοποιούν ότι οι σφοδροί άνεμοι που ενίσχυσαν τις φοβερές πυρκαγιές στο Λος Άντζελες αναμένεται να ξεσπάσουν πάλι και αυτήν την εβδομάδα, καθώς τα συνεργεία της πυροσβεστικής στο έδαφος αγωνίζονται για να σημειώσουν πρόοδο στον έλεγχο τριών δασικών πυρκαγιών. Οι αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι μετά από ένα Σαββατοκύριακο με σχετικά ήρεμους ανέμους, οι διαβόητοι ξηροί άνεμοι της Σάντα Άννα δυναμώνουν ξανά από το βράδυ της Κυριακής έως και την Τετάρτη, φτάνοντας ταχύτητες έως και 96 χιλιόμετρα την ώρα. Άκουγα σήμερα το πρωί στην ανταπόκρισή του από το Λος Άντζελες τον Αλέξανδρο Μόρντουντακ να περιγράφει ακριβώς τι συμβαίνει στην εκπομπή του Χατζημιχάλη και της Σερέτη. Πραγματικά θέλω να πω, και δεν το πολύ συνηθίζω, ότι είναι από τις καλύτερες ανταποκρίσεις που έχω ακούσει ποτέ, ειδικά σε μέτωπο όπου συμβαίνουν άσχημα πράγματα, πυρκαγιές, άλλες φορές σεισμοί κτλ. Έχει πολλά χρόνια να ακούσω έναν τόσο εμπεριστατωμένο, απλό λόγο, χωρίς πολλούς χρωματισμούς. Ήθελα πάρα πολύ να το πω αυτό. Μακάρι να μας ακούει κιόλας. Η μη είδηση της ημέρας που διαβάζω στην Καθημερινή σήμερα είναι ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ταΐπ Ερντογάν άφησε, λέει, να εννοηθεί ότι θα είναι ξανά υποψήφιος το 2028. Πρόσωπο της ημέρας, αυτό που δεν γνωρίζουμε ακόμα αλλά το συζητάμε όλοι. Πότε έτσι, πότε αλλιώς. Δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει ποτέ τόση κουβέντα για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Η βάση επάνω στην οποία γίνεται όλος αυτός ο άκομψος δώρος προσωπικά με ξεπερνά και ως ένα βαθμό με προσβάλλει κιόλας. Πιο πολύ όμως προσβάλλει την νυν Πρόεδρο και τον ίδιο τον θεσμό. Ανάρτηση της ημέρας, η τελευταία του μάλιστα, στο ex-Twitter του Elon Musk από τον Βρετανό Mike Galsworthy, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κινήματος στη Βρετανία, υποστηρικτή της επιστημονικότητας και αντίπαλο του Brexit. Γράφει συγκεκριμένα: «Κάποτε κόμβος ειδήσεων, συζητήσεων και σύνδεσης. Το Twitter τώρα έχει μετατραπεί σε έναν βόθρο μίσους και χάους. Σήμερα στέλνω το τελευταίο μου tweet». Και δεν είναι ο μόνος. Η γελιογραφία της ημέρας από τον Ανδρέα Πετρουλάκη γύρω από ένα γεγονός της προηγούμενης εβδομάδας. Τρεις πολιτικοί, Σαμαράς, Καραμανλής και Παυλόπουλος, στέκονται μπροστά στον πάγκο ενός ψαρά για να ψωνίσουν. Ο Καραμανλής, που μάλλον πρέπει να είναι ο πιο μερακλής στο φαγητό από τους άλλους, έχει την πρωτοβουλία και παραγγέλνει στον ψαρά. Δίνει την εξής παραγγελία δηλαδή. «Βάλε τρεις στήρες, δύο συναγρίδες, πέντε τσιπούρες πελαγίσιες και τρία κιλά κουτσομουρίτσες». «Πώς και ψάρι σήμερα, πρόεδρε?» τον ρωτά ο ψαράς. «Πενθούμε τον Σιμίτη», η απάντηση του Καραμανλή. Στη σκέψη της ημέρας σήμερα από τον Δημήτρη Κονομάκη, θα μας πει πόσο δυνατό όπλο μπορεί να είναι η ευγένεια. Δυστυχώς στην εισαγωγή μας έχουν ακόμα θέση και οι πόλεμοι από βορρά και νότο. 465 μέρες πολέμου συμπληρώνονται σήμερα στη Μέση Ανατολή, Ξεκίνησε την 8η Οκτωβρίου πέρυσι, μια μέρα μετά τη σφαγή πέραν των 1.200 ανθρώπων, άμαχοι περισσότεροι, δεν θα κουραστούμε να το λέμε, ανάμεσά τους πολλά παιδιά, γυναίκες και υπερήλικες, από τρομοκράτες τζιχαντιστές που πήραν μαζί τους 251 ομήρους. Για αυτούς γνωρίζουμε ότι 73 άνθρωποι φέρεται να σκοτώθηκαν είτε κατά την ίδια την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου ή ως εχμάλωτοι της Χαμάς από τότε που εξαπέλυσε την επίθεσή του το Ισραήλ. Γνωρίζουμε τώρα ότι από τον περασμένο μήνα, τον Δεκέμβριο του 2024, 100 όμηροι παραμένουν στα χέρια της Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας. Από αυτούς 96 απήχθησαν μετά την 7η Οκτωβρίου 2023 και άλλοι 4 συνελήφθησαν προηγουμένως. Τα νεότερα σήμερα από την συνοπτική ανασκόπηση από την Ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, η οποία αντιτίθεται στον Νετανιάχου. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας, ο Ισραηλινός στρατός επιτίθεται εναντίον στόχων της Hezbollah στο Λίβανο. Η Washington εγγυάται πλήρη απόσυρση του Ισραηλινού στρατού από το Λίβανο ως το τέλος του τρέχοντος μηνός, σύμφωνα με πληροφορίες της αραβόφωνης εφημερίδας εκεί Al-Akhbar. Το Υπουργείο Άμυνας ενέκρινε και διέταξε την άμεση εκένωση του Ισραηλινού στρατού από μεγάλης έκτασης περιοχής στη Γάζα, καθώς, όπως μεταδίδεται από ξένα μέσα, υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών για ανταλλαγή ομήρων. Και τέλος, ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ για την Μέση Ανατολή, Στίβ Ουίτκοφ, συναντήθηκε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου το Σάββατο και συζήτησαν για την πιθανή και αναμενόμενη κατάπαυση του πυρός στην Γάζα. Στο άλλο πολεμικό μέτωπο τώρα, αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας την Ουκρανία, συμπληρώνονται σήμερα 1055 ημέρες. Τα νεότερα από την καθημερινή μας συνοπτική ενημέρωση από την Guardian, το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων και το Reuters. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμι Ζελένσκι δήλωσε την Κυριακή ότι είναι έτοιμος να παραδώσει εχμαλώτους βορειοκορεάτες στρατιώτες στην Πιονγκιάνγκ με αντάλλαγμα την επιστροφή των Ουκρανών εχμαλώτων πολέμου που κρατούνται στη Ρωσία. Ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον δήλωσε ότι η χώρα του δεν βρίσκεται ούτε σε πόλεμο ούτε σε ειρήνη, καθώς ανακοίνωσε ότι η Σουηδία θα στείλει ένοπλες δυνάμεις στη Βαλτική θάλασσα για πρώτη φορά ως μέρος των αυξημένων προσπαθειών επιτήρησης εν μέσω κύματος ύποπτων δολιοφθορών, όπως είπε, υποθαλασσίων καλωδίων. Η χώρα ανακοίνωσε ότι θα συνεισφέρει έως και 3 πολεμικά πλοία και ένα αεροσκάφος επιτήρησης σε μια προσπάθεια του ΝΑΤΟ να παρακολουθήσει κρίσιμες υποδομές και τον σκιώδη, όπως τον περιγράφει, στόλο της Ρωσίας, καθώς η συμμαχία προσπαθεί να προφυλαχθεί από δολιοφθορές υποθαλάσσιων υποδομών. Και τέλος, η Ρωσία ανακοίνωσε την Κυριακή την κατάληψη 2 χωριών στην Ανατολική Ουκρανία, όπου οι δυνάμεις της προελάβουν σταθερά εδώ και μήνες. Το ένα είναι το χωριό Γιαντάρνε, στην ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ, βασικός κόμβος υλικοτεχνικής υποστήριξης, που η Μόσχα ισχυρίστηκε ότι είχε καταλάβει την περασμένη εβδομάδα. Το Σάββατο, ο ρωσικός στρατός είπε ότι κατέλαβε επίσης νέα εδάφη βορειοδυτικά του Κουράχοβε, καθώς και το χωριό Καλίνοβε στην βορειοανατολική περιοχή του Χάρκοβου. Αυτά λοιπόν στην εισαγωγή μας. Ας συστηθούμε εμείς εδώ, η ομάδα του Καθρέφτη, μαζί. Χαρά Γιαννοπούλου είναι στη φροντίδα του ήχου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας, ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, στα λίγα υπόλοιπα και στις μουσικές επιλογές Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με το One More Cup of Coffee του Bob Dylan, με ιδιαίτερη έμφαση στον ένα ακόμα καφέ, παρακαλώ. Δεν φτάνει ποτέ ο ένας το πρωί. Και το No Fear, μη φοβάσαι, μη φοβού αν θέλετε, από τους Inspirational Strings, είναι το χαλί που απλώσαμε και ακούτε και σήμερα. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα 10 και 19 πρώτα λεπτά αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου με πρώτο καλεσμένο μου σήμερα τον Γιώργο Παπά, ανταποκριτή της ΕΡΤ στη Γερμανία. Ανοίγει για μας την εκπομπή σήμερα καθώς η χώρα μπαίνει στην τελική ευθεία για πρόωρες εκλογές σε λίγο παραπάνω από ένα μήνα μετά την κατάρρευση του κυβερνητικού συνασπισμού του καγκελάριου Όλαφ Σόλτς. Οι εκλογές στη χώρα αυτή έχουν πάντοτε ιδιαίτερο βάρος για όλη την Ευρώπη. Γιώργο, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ.
Μέρα, Χρήστο, καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές. Καλή εβδομάδα σε όλους.
Λοιπόν, έχω σημειώσει δύο σαν εκδήλωση. Η εθνικιστική ακροδεξιά της Γερμανίας αναζητά, λέει, ιδεολογικούς συμμάχους στο εξωτερικό, οι οποίοι θα την νομιμοποιήσουν στο εσωτερικό εν ώψη των εθνικών εκλογών του Φεβρουαρίου. Αυτό το γράφει το Πολίτικο σήμερα. Μιλάμε για το AFP, το κόμμα.
Ναι, είναι το AFD, το λένε οι Γερμανοί. Ναι, είναι η εναλλακτική για τη Γερμανία. Ναι. Alternative für Deutschland είναι ο γερμανικός του τίτλος. Και αναζητά συμμάχους, αν θέλεις, και συνοδοιπόρους στο εξωτερικό, διότι είχε προηγηθεί η περίοδος των ευρωεκλογών, όπου τόσο η Λεπέν όσο και τα άλλα ακροδεξιά κόμματα, ακόμα και οι μελώνες της Ιταλίας, είχαν κόψει τις γέφυρες με το AFD, το οποίο θεωρούσαν εξτρεμιστικό κόμμα. Στη Γερμανία αυτό το κόμμα, ένα μέρος του τουλάχιστον, παρακολουθείται από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας για αντισυνταγματική δράση. Και αυτός ήταν, αν θέλεις, και ο λόγος και οι σχέσεις που είχαν αποκαλυφθεί, οι σχέσεις του κορυφαίου τότε επικεφαλής του Ευρωψηφοδελτίου και με το Κρεμλίνο αλλά και με το Πεκίνο, έδωσαν τη δυνατότητα στην Λεπέν να κόψει τη γέφυρα για να μην υποστεί η ίδια ζημιά μέσω της συνεργασίας με ένα ακροδεξιό εξτρεμιστικό κόμμα. Σίγουρα έχει ένα τέτοιο κομμάτι το ΑΕΦΤΕ στους κόλπους του. Ο Χέρκε, ανατολικό Γερμανός στη Θουριγγία, που ήρθε και πρώτος στις πρόσφατες εκλογές το Σεπτέμβριο, είναι ο κύριος εκπρόσωπος αυτού του εξτρεμιστικού ρεύματος μέσα στο ΑΕΦΤΕ. Αλλά στην ουσία δίνει την μάχη, αν θέλεις, αυτή τη στιγμή να καθιερωθεί ως μια δύναμη η οποία από ένα σημείο και πέρα θα καθορίζει και τις τύχες της χώρας. Σε αυτές τις εκλογές δεν θα το καταφέρει. Είναι όμως η πρώτη φορά που το ΑΕΦΤΕ κατεβαίνει με υποψήφια καγκελάριο, την συμπρόεδρο του, την Άλις Βάιντελ, η οποία τη ζήσαμε το περασμένο Σάββατο. Το συνέδριό του έληξε χθες, ήταν ένα διήμερο το προεκλογικό συνέδριο. Τη ζήσαμε με πολύ υψηλούς τόνους και επιθετική ρητορική. Όταν πάρουμε το τιμόνι, είπε, η Γερμανία θα κλείσει τα σύνορα, θα προχωρήσει σε επαναπατρισμούς μεγάλης κλίμακας. Χρησιμοποίησε και αυτόν τον ναζιστικής προέλευσης όρο «Remigration», που σημαίνει μαζικές απελάσεις μεταναστών και ανάκληση γερμανικής υπηκότητας για πάρα πολλές ομάδες, για αυτούς που την έχουν πάρει ήδη. Και όχι μόνο αυτά, θέλει επιστροφή στην πυρηνική ενέργεια, να κλείσουν οι ανεμόμυλοι του ΕΣΠΟΣ, όπως χαρακτηρίζει τις ανεμογεννήτριες, και θέλει επαναλειτουργία των ρωσικών αγωγών φυσικού αερίου του Nord Stream για να έρχεται το ρωσικό φυσικό αέριο. Γενικά και ακόμα και στο κοινωνικό στίγμα θα κλείσει τα επιστημονικά ινστιτούτα που ασχολούνται με θέματα αλλαγής φύλου, θα απολύσει τους καθηγητές. Όλο αυτό είναι μια ρητορική αυτού του ακροδεξιού κόμματος, το οποίο αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις, πρέπει να σου πω, Χρήστο, είναι από 20% και πάνω.
Είναι αυτό το ΑΕΦΤΕ, είναι το κόμμα το οποίο εκθίασε και υποστηρίζει ο Έλον Μάσκ.
Ακριβώς, διότι είχαν μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα, είχε μια διαδικτυακή συνέντευξη, δεν το λέει κανείς συνέντευξη, ούτε συζήτηση καν, με την Άλις Βάιντελ, και εν πάση περιπτώσει στην ουσία είδαμε τον Έλον Μάσκ ως πολιτικό, αν θέλεις, υποστηρικτή της Άλις Βάιντελ, σε μια πρωτοφανή για τα γερμανικά δεδομένα και όχι μόνο για τα γερμανικά δεδομένα κίνηση υποστήριξη ενός ακροδεξιού κόμματος από τον ισχυρότερο και πλουσιότερο άνθρωπο στον πλανήτη.
Δίνουν κάποια εξήγηση τα μέσα ενημέρωσης για αυτήν την παρέμβαση Γιατί ο Έλον Μάσκ ενδιαφέρεται τόσο πολύ για ένα τέτοιο κόμμα? Καταρχάς πιστεύει ότι θα μπορεί να πάρει όντως 20% και πάνω, άρα θα είναι ισχυρό.
Θα είναι ισχυρό και σίγουρα δεν θα καθορίσει τις τύχες της χώρας αυτή τη στιγμή, αλλά στην ουσία είναι το κόμμα το οποίο μπορεί να αλλάξει τη ρότα της Γερμανίας. Μπορεί να διαλύσει, αν θέλει, το πολιτικό σκηνικό και το πολιτικό σύστημα της Γερμανίας. Αυτό είναι το στοίχημα του Elon Musk και το AfD είναι το εργαλείο για να πετύχει αυτόν τον στόχο.
Μάλιστα. Ολοκληρώθηκε χθες στην Βόνη το συνέδριο του άλλου κόμματος που φέρει και μάλιστα το όνομα της Προέδρου του κόμματος, είναι η συμμαχία της Σάρα Βάγκενκνέχτ, αν το λέω σωστά. Τι πρεσβεύει το κόμμα αυτό και πόσες πιθανότητες έχει να επιτύχει?
Καταρχήν τι πρεσβεύει? Εκείνο που πρεσβεύει είναι, σε ό,τι αφορά την οικονομία, μια αριστερή αντικαπιταλιστική ρητορική και θεματολογία. Σε ό,τι αφορά τα θέματα τα κοινωνικά, όπως μετανάστευση, επιλογή φύλων κτλ., εκεί έχει πολύ συντηρητικές απόψεις. Μιλάει και αυτό για τον δραστικό περιορισμό των προσφύγων μεταναστών κτλ. Προσπαθεί να συνδυάσει αυτά τα δύο ρεύματα, τα οποία είναι τα ρεύματα της εποχής, αλλά από δύο διαφορετικές αφετηρίες. Και στην ουσία εκείνο που έχει καταφέρει η Βάγκενκνέχτ ήταν ηγετικός τέλεχος του κόμματος αριστερά, του μετακομμουνιστικού κόμματος αριστερά, το οποίο στην ουσία έχει εξαφανιστεί με την εμφάνιση της Βάγκενκνέχτ. Το κόμμα αριστερά είναι γύρω στο 3% αυτή τη στιγμή, 5% είναι το όριο για την εκπροσώπηση στην Ομοσπονδιακή Βουλή. Και το κόμμα της Βάγκενκνέχτ στην Ανατολική Γερμανία κινείται σε πολύ ψηλά ποσοστά, διψήφια ποσοστά, αλλά πανγερμανικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι δημοσκοπήσεις του δίνουν γύρω στο 5%. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δώσει τη μάχη της εκπροσώπησης. Βέβαια, για ένα κόμμα που δημιουργήθηκε, ούτε καν δεν έκλεισε χρόνο. Ένα χρόνο έρχεται, τον περασμένο Ιανουάριο πρωτοεμφανίστηκε. Για να φτάνει σε ένα σημείο να παίζει τέτοιον ρόλο στην Ανατολική Γερμανία και να είναι στα πρόθυρα της εκπροσώπησης στην Ομοσπονδιακή Βουλή, είναι σημαντική επιτυχία. Μάλιστα. Αλλά δείχνει αυτή τη ρευστότητα που υπάρχει και στον χώρο της αριστεράς. Υπάρχει, αν θέλεις, εθνικιστική αριστερή προέλευση και αφετηρία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτά τα δύο θέματα, όπως είπαμε προηγουμένως, την αγωνία για το μεταναστευτικό από τη μια μεριά και την οικονομική κρίση από την άλλη.
Η ουσία είναι πάντως ότι φαντάζομαι ότι για την εξουσία η μάχη θα είναι πάλι μεταξύ του σοσιαλδημοκρατών και των χριστιανοδημοκρατών. Θα αναζητηθεί συμμαχία, φαντάζομαι.
Σίγουρα.
Θα... Ναι.
Σίγουρα, διότι καλά, μονοκομματικές κυβερνήσεις δεν υπάρχουν στη Γερμανία μεταπολιτευτικά. Έτσι κι αλλιώς το εκλογικό σύστημα δεν επιτρέπει μονοκομματικές κυβερνήσεις. Ίσα υποχρεώνει τα κόμματα σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Και θα έχουμε μια κυβέρνηση συνεργασίας και μετά από αυτές τις εκλογές. Το ερώτημα είναι με ποιους συνδυασμούς. Πρώτο κόμμα θα είναι η Χριστιανική Ένωση με απόσταση από όλα τα υπόλοιπα. Άρα λοιπόν θα είναι εκείνη και ο Φρίντριχ Μέρτς, εκείνος ο οποίος ως καγκελάριο, ως υποψήφιος καγκελάριος, θα πρέπει να αναζητήσει έναν συνασπισμό. Τώρα το με ποιον θα συνεργαστεί είναι ένα θέμα, διότι οι επιλογές που έχει είναι οι σοσιαλδημοκράτες, έτσι, οι οποίοι κατά πάσα πιθανότητα με τις σημερινές δημοσκοπήσεις είναι δεύτερο κόμμα, δεύτερο πλην του ΑΕΦΤ. Αλλά μία τελευταία δημοσκόπηση της περασμένης εβδομάδας έφερε τους πράσινους μπροστά από τους σοσιαλδημοκράτες. Άρα λοιπόν εκεί θα παιχτεί ένα θέμα, ποιος θα περάσει ποιον, οι πράσινοι με τους σοσιαλδημοκράτες. Και βέβαια εκεί υπάρχει και ένα πολιτικό πρόβλημα για τον Φρίντριχ Μέρτς, διότι έχει το αδερφό κόμμα, τους χριστιανοκοινωνιστές της Βαβαρίας και τον Βαβαρό Πρωθυπουργό, τον Μάρκους Ζέντε, ο οποίος είναι ορκισμένος εχθρός των πρασίνων και στην ουσία κάνει έναν προεκλογικό αγώνα αποκλειστικά και μόνο κατά των πρασίνων, και θα πρέπει κόντρα, αν θέλεις, και σε άλλους τοπικούς πρωθυπουργούς στην Γερμανία, χριστιανοδημοκράτες, είτε στο Σλέσβικ-Χολστάιν, είτε στην Βόρεια Ρινανία-Βεστφαλία, που είναι και το πολυπληθέστερο κράτος της Γερμανίας, που συνεργάζονται εκεί με τους πράσινους.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, για την ενημέρωση και εγώ χάρηκα ιδιαίτερα που ξεκινήσαμε και την εκπομπή μας με την πολιτική, το πολιτικό σκηνικό στην Γερμανία, ότι όπως λέω πάντοτε η Γερμανία παίζει σημαντικό ρόλο όχι μόνο στα ελληνικά πράγματα, γιατί επηρεάζει και την Ελλάδα με διάφορους τρόπους, αλλά και ευρωπαϊκά κυρίως. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ.
Καλημέρα, καλημέρα.
Είναι 10:30 ακριβώς η ώρα. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, βλέπετε τον καθρέφτη του και είναι η ώρα για τους τίτλους των ειδήσεων. Η κλασική μας μινιατούρα σήμερα από τον Carl Philipp Emanuel Bach είναι ένα υπέροχο σολφιετζέτο για άρπα. Και με αυτό θα καλημερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μου που είναι ο Παναγιώτης Κανελόπουλος. Είναι Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ακύρωσε το εμπορικό σήμα Turkegean που επέβαλε και χρησιμοποίησε η γειτονική μας χώρα τα τελευταία χρόνια, έχοντας υπόψη της, όπως επιβεβαίωναν ακόμα και τουρκικά δημοσιεύματα, να αποκομίσει ωφέλη οικονομικά και πολιτικά. Το πρώτο έχει να κάνει με τον τουρισμό, προβάλλοντας το Αιγαίο ως δικό της προϊόν για διακοπές, και το δεύτερο ως μια δήλωση, αν θέλετε, ότι το πέλαγος είναι δικό της. Ο καλεσμένος μας χειρίστηκε το θέμα και το γνωρίζει όσο λίγοι. Καλημέρα σας, κύριε Κανελόπουλε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα σας, κύριε Μιχαηλίδη.
Ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
Και εγώ για την πρόσκληση. Και η εισαγωγή ήταν ακριβής στο θέμα, θέλω να πω.
Ναι. Λοιπόν, να μας την εξηγήσετε την υπόθεση αυτή ακριβώς. Πώς έγινε η διαχείριση αυτής της υπόθεσης και φτάσαμε σε αυτό το σημείο, το οποίο η ερώτηση η ακόλουθη είναι τελεσίδικη.
Είναι οριστική απόφαση και χωρεί, αν υπάρξει από την άλλη παραβούληση, έφεση σε δεύτερο βαθμό στο Συμβούλιο Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Γραφείου, πάλι τη Διεθνή Διοκτησία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι στο Πεδρεύει στο Αλικάντε τη Ισπανία.
Μάλιστα. Πόσο καιρό πήρε, από πότε ξεκίνησε η εκδίκαση αυτή τη υπόθεση?
Η αίτηση ακύρωση υποβλήθηκε από την Ελληνική Δημοκρατία, εκπροσωπούν από τότε Υπουργό Ανάπτυξη, και ο Γεωργιάδη, τον Φεβρουάριο του 2023. Υπήρξε ένα διάστημα ανταλλαγής προσθηκών αντικρούσεων, όπως λέμε, στην εγχώρια πολιτική οικονομία των δύο πλευρών, η οποία ήταν αρκετά απαιτητική, διότι υπήρχαν συνεχώς αντεπιχειρήματα της τουρκικής πλευράς, τα οποία έπρεπε η ελληνική να απαντήσει, συν ότι οι Τούρκοι είχαν ακολουθήσει μια, η τουρκική πλευρά, δια τον εκπροσώπο των νομικών της παραστατών, μια πλευρά παρελκυστικής τακτικής, δηλαδή ζητούσαν συνεχώς στην εκπνοή των προθεσμιών νέες προθεσμίες. Έτσι φτάσαμε περί τα μέσα του φθινοπόρου, αρχές φθινοπόρου, μάλλον τέλη Σεπτεμβρίου του 2024, να κλείσει οριστικά ο φάκελος, να μην ακούγονται πλέον τα διάδικα μέρη, ώστε να μπορεί το τμήμα ακυρώσεων του Ευρωπαϊκού Γραφείου να βγάλει την απόφαση, την οποία ήρθε, όπως φαίνεται, μετά από τρεις μήνες. Δηλαδή από τότε που έκλεισε οριστικά ο φάκελος, δεν είχαν να προσθέσουν τίποτα τα δύο διάδικα μέρη. Εξεδόθηκε η απόφαση με την οποία ακυρώθηκε το ευρωπαϊκό εμπορικό, διατάξει την ακύρωση του ευρωπαϊκού εμπορικού σήματος Turkegean.
Εμείς ποια επιχειρηματολογία είχαμε, δηλαδή ποιος ήταν ο λόγος που ζητούσαμε να φύγει αυτό το πράγμα?
Κινηθήκαμε, όπως ήταν επιβεβλημένο, μέσα στις διατάξεις τις ευρωπαϊκές που αφορούν τα εμπορικά σήματα. Είναι μια διαφορά ιδιωτικού δικαίου και διέπεται από το δίκαιο των εμπορικών σημάτων, που είναι ένας κλάδος του εμπορικού δικαίου. Μία από τα επιχειρήματά μας ήταν η έλλειψη διακριτικής ουσίας και περιγραφικότητα, το οποίο υιοθετήθηκε στο σκεπτικό της απόφασης και βάσει του οποίου ακυρώθηκε το σήμα, βάσει παράβαση συγκεκριμένων άρθρων της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τα εμπορικά σήματα.
Μάλιστα. Και το επιχείρημα της άλλης πλευράς?
Η άλλη πλευρά επιχειρηματολόγησε στη βάση ότι δεν... Ένα βασικό επιχείρημα το οποίο δημιουργεί εντύπωση ότι το Τούρκ από το Αιτζέν ότι σημαίνει τουρκικό Αιγαίο. Δηλαδή θεωρούσε ότι είναι ένας νεολογισμός ο οποίος δεν σημαίνει περιγραφικότητα τουρκικό Αιγαίο, αλλά είναι ένας νεολογισμός. Έτσι, μια νέα σλάγκ, ένα σλόγγαν εμπορικό, το οποίο δεν σημαίνει Τούρκ, αυτό που όλοι καταλαβαίνουν, που προσλαμβάνει ο μέσος καταναλωτής και ο μέσος πολίτης. Τούρκ Αιτζέν. Και αυτό είναι αξιοσημείωτο. Το έχουμε έτσι στην απόφαση κάνει highlight.
Εάν συνεχίσουν παρόλα αυτά να χρησιμοποιούν το εμπορικό αυτό σήμα?
Η χρήση ενός όρου ουσιωδώς διαφέρει από την κατοχή ενός εμπορικού σήματος. Στην παρούσα διαδικασία προσευλήθη το εμπορικό σήμα ως διανοητική ιδιοκτησία ενός οργανισμού του ευρύτερου τουρκικού δημοσίου. Και πάνω μέσα σε αυτά τα πλαίσια διεξήχθη η αντιδικία. Η χρήση ενός όρου είναι ουσιοδός διαφορετική από την κατοχήρωσή της. Και δεν αφορά τον κλάδο των δικών μας των εμπορικών σημάτων, ενώ στην παρούσα διαδικασία ξανατονίζω ότι προσευλήθη το Τουρκετζίαν ώστε να μην είναι κατοχυρωμένο, να μην είναι σήμα κατ' τεθέν που λέμε και λαϊκά, του τουρκικού οργανισμού τουρκικής ανάπτυξης.
Μπορεί να συνεχίσει όμως να κάνει διαφήμιση από αυτές που βλέπαμε και κυρίως σε πολύ μεγάλα μέσα ενημέρωση. Το CNN έπαιζε και δεν ξέρω αν παίζει ακόμα ακριβώς η εικόνα που έγραφε επάνω Turk Aegean. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει πλέον?
Η χρήση του όρου Turk Aegean, από ό,τι είχαμε δει και ιστορικά, είχε ξεκινήσει πριν την κατοχήρωση της 21 του σήματος του εμπορικού. Και είναι θέμα άλλου δικαιωτικού κλάδου και άλλες απόφασης αν και πώς μπορεί να προσληφθεί η χρήση. Εδώ το ουσιώδες ήταν ότι υπήρξαν, αν το πω, περιουσιακά δικαιώματα γιατί άλλο περιουσιακό αγαθό είναι το εμπορικό σήμα, επί ενός όρου που είχε μέσα το Αιγαίο, και αυτό προσλήθηκε και τρώθηκε με την απόφαση την πολύ πρόσφατη.
Θα κάνουμε την ίδια διαδικασία και στην Αμερική για τον όρο αυτόν?
Στην Αμερική, με τις διαφοροποιήσεις που έχει το αμερικάνικο δίκαιο από το δικό μας το ευρωπαϊκό, έχει γίνει ένα opposition, το λένε, περίπου στο ίδιο χρονικό διάστημα. Είναι μια μακρά διαδικασία που έχει διάφορα στάδια και εξελίσσεται, νομίζω, με θετικό τρόπο, αλλά ακόμα έχει δρόμο. Και να πω ότι τα δύο γραφεία, τα μεγαλύτερα διανοίξη εκκλησίας στον κόσμο, είναι το ευρωπαϊκό.
Συγγνώμη, λίγο σας έχασα.
Είναι τα αποθετήρια αποφάσεων σχετικά με εμπορικά σήματα. Και είναι πολύ σημαντικό ότι νομολογιακά καταγράψαμε μια νίκη με την πρόσφατη οριστική απόφαση που εξεδόθη.
Μάλιστα. Κύριε Κανελόπουλο, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε τίποτα άλλο ως προς την διαδικασία που έχουμε ακόμα μπροστά μας για να τελεσυδικήσει, ή αν θέλετε να προσθέσετε οτιδήποτε άλλο που θα μας φωτίσει περισσότερο για το θέμα αυτό.
Ακόμα δεν υπάρχει κάποιο δεδομένο αν και πρόκειται το άλλο μέρος να προχωρήσει σε δεύτερο βαθμό. Όμως θέλω να πω ότι γενικά αναφύονται με βάση όρους γεωγραφικούς αρκετά θέματα στον κλάδο της Ανατολικής Τουρκμενιστάνης τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει μια υπόθεση με την Ισλανδία και μια λυσίδα τροφίμων, τα Iceland. Τα λέω προς το κοινό, το οποίο ίσως το φαντάζει αστρονομική όρη, διανοητική ιδιοκτησία, βιομηχανική ιδιοκτησία, αλλά είναι η καθημερινότητά μας. Αν το δει κάποιος με το καθημερινότητα, παντού βλέπουμε σήματα, παντού βλέπουμε ταμπέλες, επωνυμίες επιχειρήσεων ή προϊόντων που καταναλώνουμε και αγοράζουμε. Ή ακόμα και ένα άλλο ενδιαφέρον, ότι η Αργεντινή καταχώρησε στον Παγκόσμιο Οργανισμό ως Εθνικό Σύμβολο το Πατακόνια και την κορυφογραμμή των βουνών της Πατακονίας, τα οποία μια άλλη εταιρεία πολύ γνωστή ορειβατικών. Ορειβατικού εξοπλισμού χρησιμοποιεί επί χρόνια, και μπορεί και εκεί να έχουμε άλλο ένα από αυτή την άποψη, μια άλλη ενδιαφέρουσα δικαστική διαμάχη από άποψη δικαίου εμπορικών σημάτων.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κανελόπουλε, για την επικοινωνία που είχαμε σήμερα.
Εγώ, κύριε Μιχαηλίδη, σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ. Ο κύριος Παναγιώτης Κανελόπουλος, Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, συζητήσαμε για το θέμα του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ακύρωσε το εμπορικό σήμα Turk Aegean, που επέβαλε και χρησιμοποίησε η γειτονική μας χώρα τα τελευταία χρόνια, έχοντας υπόψη της, όπως είπαμε και όπως επιβεβαίωναν ακόμα και τουρκικά δημοσιεύματα, να αποκομίσει ωφέλη οικονομικά και πολιτικά. Το πρώτο έχει να κάνει με τον τουρισμό. Γέμισαν πάρα πολλά μέσα ενημέρωσης και ευρωπαϊκά αλλά και αμερικάνικα, προβάλλοντας το Αιγαίο ως δικό της προϊόν για διακοπές. Και το δεύτερο ως δήλωση ότι το πέλαγος είναι δικό της. Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς. Λεπτά μετά τις 10 και εδώ τώρα θα ανοίξουμε το ένθετό μας για τα social media. Ο CEO, ο διευθύνων σύμβουλος δηλαδή της Meta, ο Mark Zuckerberg, θα κάνει σχεδόν τα πάντα, λέει, να κρατήσει τους χρήστες online έστω και για άλλα 2 μόλις λεπτά, ακόμα και αν πρέπει να παραδώσει τις πλατφόρμες του σε μια πλημμύρα από fake news. Αυτό είναι το σχόλιο της Βρετανικής Guardian για το θέμα που κυριαρχεί ακόμα στην επικαιρότητα των social, δηλαδή την παύση λειτουργίας των μηχανισμών fact-checking, δηλαδή του ελέγχου μιας πληροφορίας που αναρτάται, στο Facebook και το Instagram. Η Βάλια Καϊμάκη παρακολουθεί από την αρχή το story αυτό. Καλημέρα Βάλια μου, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα, ευχαριστώ και σε εσένα και σε όλους τους ακροατές. Να το πάρουμε λίγο από την αρχή το θέμα, γιατί έχει πολλά διακυβεύματα η όλη ιστορία. Καταρχάς, να θυμίσουμε ότι ήδη από το 2016 η ΜΕΤΑ είχε αρχίσει να επενδύει και μάλιστα μεγάλα ποσά στο να προσλαμβάνει fact-checkers, είχε συνολικά 40.000 σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και να συνεργάζεται με μεγάλα μέσα ενημέρωσης, χρηματοδοτώντας, προάγοντας και την ανεξάρτητη δημοσιογραφία ταυτόχρονα και βοηθώντας τους δημοσιογράφους οικονομικά να δημιουργήσουν ομάδες fact-checking. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν είναι απλώς ότι αντισταματάμε, από πίσω υπάρχουν 40.000 εργαζόμενοι και, υπάρχουν και τα πολλά προγράμματα που χρηματοδοτούσε σε σχέση με τον τύπο. Αυτά άρχισαν σιγά σιγά να αλλάζουν το 2022 περίπου. Άρχισε από το 2021, γύρω στο 2022 λοιπόν, άρχισε να κλείνει πολλές από τις συμφωνίες, δήλωσε ότι θα υποχωρήσει από τα προγράμματα που χρηματοδοτούσε μέχρι τότε, δεν θα έδινε καινούργιες χρηματοδοτήσεις και ήδη ο κόσμος ήταν κάπως ανάστατος. Αυτά τα χρήματα δίνονταν, εν είδη ξέρουμε πολύ καλά ίσως, ότι έχουν η Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρεώνει τις μεγάλες εταιρείες να δίνουν μέρος από τα έσοδά τους, από τα διαφημιστικά, στον τύπο, ο οποίος προτείνει και δημιουργεί και το περιεχόμενο το οποίο κυκλοφορεί στα social. Η ΜΕΤΑ, και το έχουμε παρακολουθήσει και μαζί, έχει δηλώσει πάρα πολλές φορές ότι τον τύπο δεν το χρειάζεται. Είδες, θυμάσαι που κουβεντιάζαμε παλιότερα για το θέμα της Αυστραλίας, που κάποια στιγμή έκοψε εντελώς τα μέσα ενημέρωσης να μπορούν να ανεβάζουν στο Facebook. Και γενικά είχε και ένα έτσι, μια εκβιαστική λογική σε σχέση με τα μέσα ενημέρωσης.
Ποιο ήταν το επιχείρημα της ΜΕΤΑ ότι δεν το χρειάζεται?
Χρειάζεται, μπορεί να έχει περιεχόμενο και που δεν έρχεται από τα μέσα ενημέρωση
και ότι μπορεί να το ελέγξει τάχα ο κάθε επισκέπτης. Δηλαδή μπορεί να βγάλει ο επισκέπτης το συμπέρασμα.
Τα συμπεράσματά του.
Μάλιστα.
Έτσι. Λοιπόν, τώρα λέει το εξής. Αυτά άρχισαν τα κόβει από το 2022, τώρα τα έκοψε εντελώς. Δηλαδή είναι και ένα μεγάλο οικονομικό διακύβευμα για τη ΜΕΤΑ, έτσι, οι σχέσεις της με τον τύπο. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι αυτό που έχουμε κουβεντιάσει και άλλη φορά επίσης, ότι θέλει να γίνει περισσότερο αρεστή στην κυβέρνηση Τραμπ. Τα είχε σπάσει με τον πρόεδρο Τραμπ ο Ζάκερμπεργκ στο παρελθόν. Ο ίδιος έχει δηλώσει πολλές φορές ότι είχα διαλέξει τη λάθος πλευρά της πολιτικής. Και έτσι λοιπόν, για να γίνει αρεστός στον Τραμπ και να τα ξαναβρούν, επειδή τον είχε διώξει από το Facebook μετά τα γεγονότα στο Καπιτόλιο πριν από 4 χρόνια, τώρα λοιπόν, επειδή η λογική του Τραμπ και η λογική του Μάσκ είναι ότι δεν όλα είναι ελεύθερα, γράφουμε ό,τι θέλουμε και δεν υπάρχει πρόβλημα, το άνοιξε και το έκλεισε. Μάλιστα, έχουν γίνει και σαφέστατα στο blog του Facebook γράφτηκε ότι ό,τι αφορά το φύλο και τη μετανάστευση είναι πια ανοιχτό να γράψει ό,τι θέλεις. Αντίθετα, θα κρατήσουν κάποιο έλεγχο σε αυτό που έχει να κάνει με την παιδική πορνογραφία και τέτοια πράγματα.
Υπάρχει μια άποψη διαφορετική που λέει ότι είμαστε ελεύθεροι να κρίνουμε εμείς σαν αναγνώστες, σαν χρήστες, εάν κάτι που γράφεται είναι σωστό ή όχι. Εγώ διαφωνώ με αυτή την άποψη, όχι επειδή δεν θεωρώ ότι είναι ικανοί οι άνθρωποι να σκεφτούν από μόνοι τους και να κρίνουν, αλλά για φαντάσου για παράδειγμα τα πρόσφατα debate, τα debate που γίνονται στην τηλεόραση στην Αμερική, ο Τραμπ με την Κάμελα Χάρις. Υπήρχε ταυτόχρονο fact-checking από τα κανάλια τα οποία μετέδιδαν αυτό το debate. Και ευτυχώς που υπήρχε αυτό το fact-checking, γιατί επί τόπου μάθαμε ότι είπε 10 ψέματα, για παράδειγμα, ο Τραμπ. Το ίδιο δεν ισχύει, η ίδια λογική δεν ισχύει και για τα social media, για το όποιο Twitter.
Ναι. Αλλά έτσι το βλέπουμε εμείς που είμαστε Ευρωπαίοι. Οι Αμερικανοί δεν το βλέπουν έτσι. Σου λένε η ελευθερία του λόγου είναι πάνω απ' όλα, δεν θα μου την κόψει κανένας. Είναι η ίδια λογική που τους κάνει να έχουν να οπλοφορούν κιόλας. Μην δεν οπλοφορούμε στην Ευρώπη, δεν έχουμε να προστατευτούμε από κάποιον. Έχουμε τους θεσμούς να μας προστατεύουν. Και έχουμε και τους θεσμούς να ελέγχουν μέχρι πού φτάνει η ελευθερία του ενός και ξεκινάει η ελευθερία του άλλου. Άρα είναι δύο εντελώς διαφορετικές λογικές. Πάντως τα διακυβεύματα πίσω από αυτή την απόφαση του Ζάκεμπεργκ είναι πάρα πολλά. Δεν είναι απλώς άντε έτσι κλείνω μια υπηρεσία fact-checking. Έχει πραγματικά πολλά και γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλη αντίδραση. Πραγματικά. Όπως λέγαμε την Παρασκευή λοιπόν, τι θα γίνεται τώρα, θα υπάρχουν αυτά τα community notes, οι σημειώσεις από την κοινότητα και όποιος, αν εσύ θεωρείς ότι εγώ έχω γράψει κάτι ψέμα, θα το σημειώνεις από κάτω. Και θα το βλέπω κι εγώ και μπορεί να. Αλλά αυτό θα εμφανίζεται, πρόσεξε τι γίνεται στο Twitter. Πρώτον, γίνεται μόνο στις ΗΠΑ και δεν απλώνεται και στις άλλες χώρες. Και δεύτερον, για να εμφανιστεί η σημείωση, δεν φτάνει να το πει μόνο ο Μιχαηλίδης ότι είπε Καϊμάκη κάτι άσχημο. Πρέπει να το πει και η Κολτσίδα, πρέπει να το πει πολλοί κόσμος, να μαζευτούν έτσι καμιά κοσαριά και μετά να γίνει η community note.
Μάλιστα, υπάρχει δηλαδή ένα όριο, δεν φτάνουν να είναι 2 άτομα, πρέπει να είναι 100, πρέπει να είναι 200.
Εντάξει, δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα το κάνουμε, δεν το έχουν ξεκινήσει ακόμα για να ξέρουμε τις λεπτομέρειες, αλλά τέλος πάντων κάπως έτσι πηγαίνει.
Και το ονομάζουν κοινωνική νότα, σημείωμα κοινωνικό, δηλαδή διαφωνεί κάποιος ή λέει τη δική του άποψη ότι δεν είναι σωστό αυτό που είπε ή έγραψε ο Μιχαηλίδης, αυτό είναι το σωστό και πρέπει αυτό.
Όπου βέβαια αυτό που έχει γράψει ο Μιχαηλίδης μια χαρά σωστό μπορεί να είναι, έτσι, και να μαζευτούμε η παρέα η δικιά μου 30 που δεν χωνεύουμε τον Μιχαηλίδη και να βάλουμε ότι αυτά που λέει είναι ψέματα. Δεν υπάρχει έλεγχος.
Πάντως παρατηρώ τουλάχιστον στο Twitter, εκεί βεβαίως, ότι φεύγει αρκετός κόσμος. Σημείωσα σήμερα έναν προσωπικό φίλο, τον οποίον τον ακολουθώ, είναι πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων Επιστημόνων. Ήταν πολύ εναντίον του Brexit, ο Mike Galworthy, πολύ εναντίον του Brexit και εξηγούσε από την αρχή τι πράγματα θα χάσει η Βρετανία στον επιστημονικό και μόνο τομέα. Αυτός λοιπόν είπε ότι αυτό είναι το τελευταίο μου tweet. Σήμερα εγώ φεύγω από αυτό, είναι πολύ βάρβαρο, είναι χυδαίο, βγάζει δηλαδή επιθετικότητα και υπάρχει δηλαδή και αυτό ακριβώς η έλλειψη ελέγχου κάποιας πληροφορίας. Νομίζεις ότι θα υποστεί πράγματι έτσι ζημιά το Twitter, το ex-Twitter?
Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι αυτό θα γίνει και στο Facebook. Το ίδιο πράγμα που ήταν το Twitter θα γίνει και το Facebook και το Instagram τώρα και το Thread.
Ναι.
Δηλαδή ένα είναι αυτό. Δεύτερον, ότι δεν φεύγουν αρκετοί. Θα έπρεπε να φεύγουν περισσότεροι, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, φαίνεται ότι ο κόσμος ακόμα κρατάει. Έχει χάσει μεγάλο ποσοστό. Είχε ξεκινήσει να χάνει από διαφημιστές. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη ζημιά που θα πάθει το Twitter πάνω από τους διαφημιστές και όχι από τον κόσμο, έτσι, όταν φύγουν εντελώς. Όμως έχει αποδειχθεί ότι ο Μάσκ, όταν έκανε την κίνησή του πριν από 3 χρόνια που το κουβεντιάζαμε και λέγαμε όλοι μα γιατί το αγοράζει, μα γιατί δίνει τόσα λεφτά, μα γιατί χάνει, γιατί το αγόρασε για τεράστιο ποσό, το καταλάβαμε όλοι γιατί το έκανε, γιατί το έκανε εργαλείο προπαγάνδας.
Το χάνει, έτσι, αυτό, ισχύει και οικονομικά, μαθαίνω ότι...
Ναι, οικονομικά. Τι μαθαίνει, συγγνώμη.
Μαθαίνω ότι, διαβάζοντας, ότι έχει πάρα πολλούς ακόλουθους. Δηλαδή στο Twitter είναι πάρα πολλοί συνδρομητές. Τώρα βεβαίως δεν πληρώνει κανείς, φαντάζομαι, εκτός αν θέλει να έχει παραπάνω χώρο. Δηλαδή αν θες να αυξήσεις το χώρο, τις λέξεις.
Παρόλα αυτά, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά το Twitter ποτέ δεν ήταν κερδοφόρα εταιρεία. Ποτέ, όπως είναι το Facebook που είναι ένας από τους γίγαντες. Το Twitter ήταν η δύναμη, ήταν πάντα πολιτική. Στο Twitter γίνονται πολιτικές συζητήσεις. Ενώ είπαμε στο Facebook, στο Instagram ανεβάζουμε γατάκια και σκυλάκια. Οικονομικά δεν έχει ως αποδείξει ακόμα. Τώρα δεν ξέρω με αυτούς που απέλησε. Μήπως έτσι, αλλά ναι.
Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Εμείς θα τα ξαναπούμε από αύριο πάλι. Καλημέρα. Το ένθετο μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη και θα κλείσουμε με την σκέψη της ημέρας. Για την ευγένεια ως όπλο θα μας μιλήσει τώρα ο θαλασσοπόρος, μουσικός συνθέτης και δάσκαλος, αείδη δασκόμενος, Δημήτρης Οικονομάκης. Αναφέρεται σε έναν πολιτικό που κόντρα στο λαϊκό ρεύμα δεν απευθύνθηκε ποτέ στο θυμικό αλλά στη λογική.
Είχα την τύχη να ζήσω σε μια εποχή όπου η εναλλαγή των κομμάτων εξουσίας δεν άλλαζε σημαντικά την πορεία της χώρας. Ή τουλάχιστον έτσι πίστευα. Θυμάμαι όμως την ανακούφισή μου με την εκλογή Σιμίτη. Δεν ξεσήκωνε τα πάθη, δεν μάγευε τα πλήθη, δεν γοήτευε με τον ρητορικό λόγο, δηλαδή δεν ήταν Ανδρέας. Μα ακριβώς γι' αυτό είπα «Να, ένας πολιτικός που δεν απευθύνεται στο θυμικό, αλλά στο μυαλό, στη λογική». Μετά από ένα κύμα λαϊκισμού που είχε κατακλείσει τη χώρα, με εκφραστή την εφημερίδα Αυριανή. Ο χαμηλός του τόνος, το επιχείρημα ή αστική ευγένεια απέναντι στη μεγαλοστομία, το εύκολο σύνθημα, τον κούφιο και συχνά υβριστικό λόγο, με έβρισκε σύμφωνο. Δεν τον ψήφισα βέβαια. Είχα την πολυτέλεια να μπορώ να ψηφίσω κάτι αριστερό, κοντά στο μαχητικό παρελθόν μου, στο λίγο πιο ήπιο, ΕΑΡ, συνασπισμό κλπ. Η περίοδος της κρίσης όμως μας έδωσε ένα καλό μάθημα. Πολίτες σαν και εμένα, προερχόμενοι από τους κόλπους της ευρύτερης αριστεράς, αργήσαμε λίγο να καταλάβουμε ότι ο χώρος μας επόαζε το τέρας του τυχοδιοκτικού και ανερμάτης του λαϊκισμού, που με όπλο την δια της φωνασκίας ή συχνά και της βίας αλαζονική περιφορά της άγνοιας κατακτά τις πλατείες και την βουλή των Ελλήνων. Χρειάστηκε δύναμη. Χρειάστηκαν λίγα δάκρυα για να σπάσουμε τους οικογενειακούς ψυχολογικούς δεσμούς. Αλλά έστω και αργά σταθήκαμε εμπόδιο στην κυριαρχία της υπαρκτής αριστεράς, κρατώντας την ψυχή μας εκείνη την αγαπημένη, ανύπαρκτη. Τη συνέχεια τη γνωρίζετε και ο καθένας την αποτιμά με τον τρόπο του. Πολλοί από μας, αν και αντιμετωπίσαμε απίθμενο μίσος, σύνηθες για όποιον εγκαταλείπει την αγέλη και αποκληθήκαμε με τον χλεβαστικό, αντιφατικό, αλλά τελικά τόσο χαριτωμένο όρο ακροκεντρώη, επανεκτιμήσαμε την περίοδο Σιμίτη. Ο εξυγχρονιστικός αγώνας του δεν ήταν πάντα επιτυχής, αλλά συνάντησε τη λυσαλαία αντίδραση της δεξιάς και αριστερής αντιπολίτευσης και κυρίως την αντίσταση από το ίδιο του το κόμμα. Ας μην ξεχνάμε ότι κέρδισε τον ωραίο Άκη για λίγες ψήφους. Το λαϊκό Πασόκ εθρύνησε και θρυνεί και ας μάθαμε λίγο αργότερα από ποιον γλιτώσαμε. Κρατώ τη στρατηγική σημασία προσπάθειά του να οδηγήσει την Ελλάδα στην πλήρη ενσωμάτωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια την ένταξη της Κύπρου. Κυρίως καθιέρωσε ένα τρόπο συμπεριφοράς του πολιτικού και του πολίτη, ανεξάρτητα από κομματικές αποχρώσεις. Απέναντι στη φωνασκία, αντέταξε τον συγκροτημένο ήπιο λόγο, την ευγένεια ως όπλο. οι δύο αντίθετες όψεις της πολιτικής συμπεριφοράς επεκτείνονται και στις πολιτικές επιλογές. Διαπέρασαν και διαπερνούν οριζόντια τους πολιτικούς και ιδεολογικούς σχηματισμούς. Εκφράστηκαν στο ναι ή το όχι, στην ευρωπαϊκή πορεία ή την σύμπλευση με τους Πούτιν και τους απανταχού αγιατολάδες, στη δημοκρατία ή το μίσος για ό,τι αντιπροσωπεύει η Δύση. Ο σημιτισμός έχει φανατικούς εχθρούς στη Νέα Δημοκρατία, στο Πασόκ, στην αριστερά. Και φίλους, όχι φανατικούς, γιατί ο φανατισμός δεν συνάδει με τον τρόπο του, επίσης στη Νέα Δημοκρατία, στο Πασόκ, στην αριστερά. Και έχει απέναντί του ένα συνοθήλευμα αριστερών, δεξιών, υπερπατριωτών, θρησκόληπτων, αντισυστημικών, τραμποπουτινολάγνων, αντιδυτικών. Ένα μπλοκ είναι, μη γελιέστε. Το κοινό μίσος των εκλειπώντα δεν είναι προσωπικό. Δεν ξεπερδέψαμε. Κώστα Σιμίτη, εμείς οι ακροκεντρώοι, σε χαιρετούμε. Με το όπλο παραπόδα.
Η σκέψη της ημέρας από τον Δημήτρη Κονομάκη για την ευγένεια ως όπλο. Και κλείνουμε με το τραγούδι «Song to the Serene», τραγούδι στη Σιρήνα, από τους «This Mortal Coil». Η «Mortal Coil» δεν ήταν ένα συγκρότημα, αλλά μια μοναδική συνεργασία μουσικών που ηχογραφούσαν σε διάφορες εκδοχές και διασκευές το πνευματικό έργο του βασιλιά των 4AD, του Ivo Watts Russell. Η ιδέα ήταν να επιτραπεί στους καλλιτέχνες η δημιουργική ελευθερία να ηχογραφούν υλικό έξω από τη σφαίρα του τι αναμενόταν από αυτούς. Δημιούργησε επίσης την ευκαιρία για καινοτόμες διασκευές τραγουδιών. Απολαύστε το λοιπόν το τραγούδι για τη Σιρήνα από τους This Mortal Coil. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας. Did I dream you dreamed about me? Were you here when I was falling? Now my foolish boat is leaning, broken up long. Touch me not, come back tomorrow. Oh my heart, shines from the sorrow. Well, I'm as puzzled as a newborn child. I'm as riddled as the time. Should I stand?